zvagulis. Mēs zvaguli ļoti lielam un cienam, jo tas ir mūsu palīgs dabisko pļāvu atjaunošanā. Viņš ir pusparazītisks augs, un kad viņam nogatavojās tās sēklas un izbirst, nākamajā gadā viņš parazitē uz dažādām sugām, kas varbūt pļavā ir nevēlamas.
Siguldas novada Allažu pagastā kopā ar Latvijas dabas fondu biotopa eksperti Zani Līko pētam lielo sugu daudzveidību kādā dabiskā pļavā. Šeit aug gan krāšņi ziedoši augi, gan dažādu veidu graudzāles. Pilnbriedā ir daudzas iecienītas jāņu zāles, kā baltās madaras un lielziedu vīgrieze. Tāpat pļava joprojām pilna ar zili dzeltenajiem birstales nārbuļiem un sāk ziedēt asinzāles, bet tuvāk zemē zied smaržīgie raspodiņi.
Parastais vizuvs, kas gan ir graudzāle, bet ļoti skaista graudzāle, daudziem cilvēkiem mīļākā.
Ar mazām tām blusiņām. Tā kā
jā, sauc viņu arī par blusiņām, par trīseni, vējā viņa tā trīsuļo. Šo mēs varam droši plūkt, ja mēs viņu redzam, varam likt vainagā. Arī skaista graudzāle, bet kas aug arī tādās kultivētās pļāvās reizēm, bet bieži dabiskās pļāvās ir sekstaina, kas arī ir tāda, manuprāt, neparasta smalka graudzālīte.
Tā kā tāda asta kaut kā.
Jā, ka viņas saliktu kopā, tad viņas ļoti skaisti izskatās. Margrietas tei, Margrietas vēl zied par laimi. Un pēterenes šobrīd zied jau zilgan violetas, 1,5 centimetra lielas podziņas. Un te ir divu veidu āboliņi, gan pļavas āboliņš, kas ir violetā krāsā, gan arī, nu, pat redzēju kalnu āboliņu, kas ir dabisko pļavu indikātors augstos zālājos, un viņš ir vēl baltā krāsā ložņu āboliņš, kas parasti ir tāds pie zemes, bet kalnu āboliņš ir arī augsts, kā pļavas āboliņš, bet ar baltiem spurainiem ziediņiem.
Viņš ir retāks, vispār redzams, ne?
Viņš ir retāks, jā. Viņš ir tādās labās, sausās pļavās parasti.
Latvijas dabas fonds šajā gadā aicina ziedus, vainagiem un svētku pušķiem meklēt tieši dabiskās pļavās, kuras Latvijā saglabājušās 1,9% teritorijā. Dabiskās pļavas var pastāvēt tikai tad, ja tās tiek pļautas vai noganītas, bet augu plūkšana var palīdzēt izplatīt to sēklas, kā uziet dabiskās pļavas stāsta eksperte.
Treide viņas jāņu zāles varēs atrast tikai dabiskajā pļavā. Tādā pļavā, kur ir nesen bijusi arta vai ir bijis sētais zālājs, tur varbūt var arī satrast 5-10 sugas.
Jā, bet kā var cilvēks atrast, jo jums arī tas aicinājums, lai iet dabiskā pļavā, kā var noteikt, ka es esmu tajā dabiskā pļavā?
Pēc tās šīs sugu daudzveidības, ko mēs redzam ar acīm, parasti arī tāda dabiskā pļava viņa būs zemāka, jo viņa ir barības vielām nabadzīgāka. Un tur būs daudz ziedošu augu. Ir arī dažas publiskas pļavas, kuras Latvijas dabas fonds ir publicējis, kur mēs varam iet, lasīt šīs dabisko pļavu puķes. Piemēram, ir Siguldā balonu pļava, kur šobrīd gan laikam daļa ir nopļauta. Ir vakarbuļi, Ziemeļgaujā ir vekšos pļava, kur ir iespējams lasīt šīs daudzās dažādās puķes.
Augus nedrīkst izraut ar saknēm, bet tie jānoplūc vai jānogriež ar šķērēm, kā arī ziedi jāplūc vienmērīgi visā pļavā, nevis vienā koncentrētā vietā. Turklāt, gatavojot svētku pušķus, rotājumus vai vainagus, jāatceras arī par Latvijā reti sastopamajiem un aizsargājumiem augiem, kurus plūkt aizliegts arī tad, ja kādā pļavā tie šogad bagātīgi saziedējuši. To vidū bezdalīga acteņa, jumstiņu gladiola, naktsviola un daudz citi augi.
Uz jāņiem ir tieši naktsvioļu un dzegušpirkstīšu. Laiks. Naktsvioles ir apmēram 10-12 cm gara tāda valīta ar baltiem ziediem. Ir smaržīgā un zaiziedu divu veidu. Viņas tās atšķirības tur ir diezgan nebūtiskas. Tad naktsvioles nevajadzētu plūkt un visas šīs dzegušpirkstītas, kuras ir rozā krāsā pamatā. Tā kā tās ir orhidejas, viņām ir orhidejām līdzīgi ziediņi. Viņas ir tādā blīvā valītē izkārtotas. Ir pieejams arī internetā Latvijas dabas fonda, šis augu ceļvedis, kas aug dabiskā pļavā. Tas ir atrodams.
Un tur arī norādes, kas ir aizsargājums.
Jā,
kas
jā, tur būs arī šīs naktsvioles un dzegušpirkstītas, visas tādas dabisko pļavu sugas.
Latvijas dabas fonda mājas lapā iespēja iepazīt arī vainagu pīšanas, siešanas un vīšanas tehnikas, kā arī pēc augu daudzveidības vainagi iedalīt trīs sarežģītības pakāpēs.
Mums ir trīs dažādi vainagu veidi. tāds vienkāršāks, kuru varēs atrast šos ziedus arī varbūt ceļmalās, kādās parastās pļavās. Tad tāds, kur jau būs nedaudz jāpiepūlās, grūtāk būs atrast šīs sugas. Tādas retākas, bet neaizsargājamas, vienkārši vairāk saistītas ar tādām labām pļavām. Un tad trešais veids, ko mēs nosaucām par pļavas karalieni, būs tāds tiešām dabisko pļavu ziedu vainags.
Ar sapīto vainagu fotogrāfijām aicina dalīties sociālajos tīklos, atzīmējot Latvijas dabas fondu. Konkurss norisināsies līdz 28. jūnijam, kad eksperti izvēlēsies to vainagu autorus, kuri saņems ar pļavu saistītas balvas. Sinti Ambote, Latvijas radio.